Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының якшәмбе программын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруыбызда 2013 елгы Универсиада Казанда үтәчәк. Башкортстан хакимиятләрен тәнкыйтьләүче ufagub.com сәхифәсенә бәйле мәхкәмә эшләре башланды. Дөньядагы азык-төлек кытлыгы Татарстан халкына ничек тәэсир итә? Якшәмбе аналитик сөйләшүе Евровидение җыр бәйгесе һәм татар җырчылары турында булыр. Шимбә кичендә Брюссельдә 2013 елда җәйге универсиада үтәчәк урын ачыкланды. Бу мактаулы вазифа Татарстан башкаласы Казанга бирелде. Тулырак мәгълүмат Али Гыйльми язмасында.
The executive committee of FISU attributes the
27th игр универсиады
to the city of Kazan.
Городу Казань.
Халыкара студент спорты оешмасы ФИСУ президенты Джордж Киллиан бу карарын шимбә кичендә Брюссельдә игълан итте. 2013 елда универсиада үткәрү хокукы өчен 3 шәһәр көрәште: Көньяк Кореяның Гванчжоу, Испанияның Вига шәһәрләре һәм Казан. Башкарма комитеттагы 27 агзаның 20-се Казан өчен тавыш биргән. Яңа гасыр телевидениесе бу тантананы туры эфирда күрсәтте. Кызганычка каршы, бар тамаша урыс телендә яктыртылды. Алайда Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов үзенең чыгышында татарчада бер-ике сүз кыстырды.
Добрый вечер, дорогие друзья. Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends. Уважаемый президент ФИСУ, уважаемые члены исполкома, во-первых, разрешите поблагодарить вас за высокое доверие. Большое спасибо, Бигзур Ахмад. И, конечно же, я хочу поблагодарить руководство нашей страны, всю ту команду, которая была с нами. И большое спасибо, и всех ждем в Казани. Спасибо.
Россия президенты Дмитрий Медведев, Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевне бу җиңү белән котлады. Россия хөкүмәте җитәкчесе Владимир Путин Казан Универсиадасы, Сочи Олимпия уеннарына яхшы кереш булачак диде. Шулай итеп, 2011 ел Универсиадасы өчен көрәшне оттырган Казан башын имәде. Бу җиңүдән сабаклар алып, киләсе Универсиаданы үткәрү хокукын барыбер яулады. Якшәмбедә Татарстанның рәсми делегациясе Брюссельдән Казанга кайтты. Зур эш башкарылды. Алда тагы да зуррак эшләр көтә. Шул турыда Татарстанның яшьләр, спорт һәм туризм министры Марат Бариев белән юл өстендә Брюссель һава аланына барганда сөйләшеп алдык.
Бу зур җиңүегез белән котлыйм. Бик күп көч салынды. Шуша зур эшләрдән соң хәзер аңлавымча тагы да зуррак эшләр көтә. Нәрсәдән башларга кирәк булачак хәзер?
Беренче итеп хәзер кешеләр туплап, белгечләр җыеп, оргкомитет оештырып, планнар төзергә тырышып кирәк. Һәм инде эшли башларга, менә бүген кайтабыз, иртәгә инде чыгып тотынырга кирәк, чөнки эшләр чиксез күп. Вахат еще узада кете, а бизнен дар ипот тюжуслер, витамикслер.
Бузин гуне албетте көттігіз, нинді кейфлер білен койтасыз Казанға?
Кейфлер айбет, чинки біз бірнече ел ішлеген планлар, мақсатлар, тұрмысқа оша бара, мене түге конкуренту способности біз. Біз көрсеттік, Татарстан, Казан, күшлі Азия һәм Европа елдер бен кереседі ала, хатта еңіп тәшіға ала. Бу, албетте, республик ішінде, Россия ішінде, Дегзорзингу, илнен, бізнен республиканан, үтесін күрсетті.
Шылай тіп, 40 елдан саң, универсиада Русияға еләніп қойта, бұ, Мәскөуді 73 жылда болған бетінде. Оны Русия үшінде зор жингу деп бәлілер. Әміне Татарстанны алғанда, татар халқын алғанда, әміне 5 елдан бұ универсиада өтешек Қазанда, Татарстан башқаласында, татар башқаласында өтешек. Татарстан хәм татарлар үшін мұның пайдасы болыр мұ деп өлейсіз? Татар тілі юғалып қалмас мекен бұ?
Ондай қолық арасында зор бейрем өткергенде, нешті татар тілі югалып калырга тиеш. Наоборот, үсүш кире биздин халыкны, биздин тарыхны, биздин тилни изилдилеп, илден биздин конактар келешегенде кирсинче, биз аларга өзүбүздүн республикабызны, өзүбүздүн халкыбызды, өзүбүздүн тарыхыбызды көрсөтөчөкбүз. Татарстандын даны, татарлардын даны даралачак. Менимче ул кетергеч кине болот.
Ягъни бу дүйнө бейрамында. Ягъни бу дүйнө бейрамында татарларга да татар тилинде орун табылыр деп ойлойсуз.
Мен уйлойм гана түгүл, мен мында кичикленмейм да, албетте шулай болот.
Қазанның 2013 жылда универсиада өткәрү хукугын яулау турында Татарстанның яшьләр, спорт һәм туризм министры Марат Бариев белән Али Гилми сөйләште.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү,
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Уфада яшәүче күренекле җырчы Айдар Галимов Ватаным Татарстан газетында басылган әңгәмәдә әйтелгән кайбер сүзләрдән баш тарта. Башкортстан газетында басылган мәкаләдә аның шул турыда язган хаты тулысынча китерелә. Бу мәкалә Татарстанны Башкортстанда милләтара татулыкны бозуда гаепләү рухында язылган. Экстремизм таратуда гаепләнүче ufagub.com интернет сәхифәсенә бәйле мәхкәмә эшләре башланып китте. Сәхифәгә матди ярдәм күрсәтүче Николай Швецов бу гамәлләрне үзенең Уфа янындагы җирләрен тартып алу тырышлыгының бер чагылышы дип атый. Уфадан Кәрим Яушев хәбәр итә.
Башкортстанның рәсми газеталарында Татарстан ягын Башкортстанга каршы эш итүдә рәсми Казанны Башкортстандагы татарларны котыртып ятуда гаепләгән материаллар соңгы вакытларда күренми башлаган иде. Шуңа күрә дә башкорт телендәге Башкортстан газетенең 30 май санында Йолдызларга тузан кунмас, Ватаным Татарстан гафу үтенде, ләкин бу хакта газета шулай белдерергә көче җитмәде дигән башасына чыккан мәкалә тагын иске заманнарның кайта башлавы турында сөйли дигән шик тудыра. Әлеге мәкаләдә сүз былтыр 13 октябрьдә Ватаным Татарстан гәзитендә татар дөньясындагы күренекле җырчы, Уфада яшәп иҗат итүче Айдар Галимов белән әңгәмә тирәсендә бара. Ватаным Татарстан гәзитендә чыккан әңгәмәдә Айдар Галимовның гомумиләштереп әйтсәң, Башкортстан шартларында татар булып яшәү авыр дигән фикерләре китерелә. Шуннан соң Башкортстан гәзите Айдар Галимовка ачу белдереп, аз сөйләсәң дә белеп сөйлә дигән реплика бастырган иде. Бу репликада Айдар Галимовның үзенең җырларын Башкортстанның радио телевидениесе аша бик сирәк бирә башлауларына зарлануы кире кагыла. Имеш бу алай түгел. Әмма билгеле җырчының читкә тибелә башлавы турында җырчы үзе генә сөйләми, халык арасында да андый сүзләр таралган. Башкортстанның радио телевидениесе нигездә җырларга яңа өйрәнә башлаган башкорт җырчылары белән тулган. Күрәсең, Ватаным Татарстанда андый әңгәмә чыккач, Айдар Галимов белән җитди сөйләшү булган. Һәм ул Ватаным Татарстан гәзитенә ризасызлык белдереп хат язарга мәҗбүр булган. Башкортстан гәзите әлеге мәкаләдә ул хатны тулысынча бастыра. Һәм шулай ук Ватаным Татарстан гәзите җитәкчелегенең аерым төгәлсезлекләр киткәне өчен Айдар Галимовтан һәм аның иҗади коллективыннан гафу үтенгән язмасы да китерелгән. Кызганча каршы, бу материалны әзерләгәндә Айдар Галимов белән элемтәгә кереп булмады. Хәер ул үзенең хәлен тагын да катлауландырмас өчен мөгаен Ватаным Татарстанга язган хатындагы сүзләрен генә кабатлар иде. 2007 елның декабрендә Казанда үткән Бөтендөнья татар конгрессы курылтаенда Башкортстанның рәсми делегациясе позициясе белән килешмичә башкорт татар дуслыгы кирәклеге турында махсус резолюция кабул ителүе ул резолюциядә дуслыкны аерым шәхесләр боза дип Башкортстандагы татарларга төртүп күрсәтелүе, әлбәттә, бүген үзенең ачы җимешләрен бирә. Хәзер инде Башкортстандагы милли хәле белән риза булмаучы татарларны Башкортстан җитәкчелеге милләтара татарлыклылыкны бозарга маташучылар дип кенә түгел, ә Башкортстан Татарстан дуслыгы тамырына балта чабучылар дип тә баһалый ала. Корбаннар күренә дә башлады инде. Башкортстанда бәйсез ufagub.com интернет сайтына, ул сайтка мәкаләләр язучы аерым шәхесләргә басым ясау дәвам итә. Хабар иткәнебезчә, башкорт милләтчеләре һәм Башкортстан курултаеның 3 депутаты таләбе буенча республика җитәкчелегенә, башкорт хакимлегенә тел тидерүче, шуңа күрә милләтара татулыкны бозучы дип игълан ителгән бу сайтны экстремистик материаллар таратуда гаепләп, 2008 елның 8 маенда Башкортстан прокуратурасы янындагы тикшерү комитетының аеруча мөһим эшләрен тикшерү идаралыгы бүлегенең өлкән тикшерүчесе Азат Вахитов җинаять эше ачкан иде. Бу җинаять эше кысаларында берничә кешенең эш урыннарында һәм өйләрендә тентүләр ясалып, 10-дән артык компьютерлары алып китилде. Әмма Башкортстанның Ишке эшләр министрлыгының оешкан җинаятьчелек белән көрәш идаралыгының 6-нчы бүлеге җитәкчесе Сәйфетдинов тарафыннан әзерләнгән сәер белешмәдә җинаятьчел төркем әгъзалары исемлегенә кертелүче һәм тентелүгә дошар ителгән шәхесләр җинаять эше ачуның һәм тентүләренең канунсызлыгы турында Русияның хокук саклау органнарына мөрәҗәгать иттеләр. Сәйфетдиновның белешмәсендә Уфагоп сайтын булдырушы дип игълан ителгән Николай Швецовның шикаяте буенча 29 майда Уфаның Ленин районы мәхкәмәсендә бу мәсьәләләр каралды. Көннең беренче яртысындагы мәхкәмә утырышы Николай Швецовның сайт эшчәнлеге буенча җинаять эше ачу канунсыз дип табуны сораган шикаятын карауга багышланды һәм шикаятны кире кагу белән тәмамланды. Бу мәхкәмә утырышыннан соң Азатлык радиосына биргән интервьюсында Николай Швецов мондый карар чыгарылуына аптырамауын белдерде.
Ну, необходимо сказать, что я нисколько не удивился. Например, во-первых, у меня были не иски, а жалобы в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса, где говорится, что я имею обжаловать любое действие следственных органов, если они касаются лично меня, нарушения моих прав.
Шунысы гыйбрәтле. Район прокуроры Хабибуллинда, тикшерүче Вахитовта, интернет-сайтлары федерал канунда каралган киң күләм мәгълүмәт шарасы булып торалар дип расладылар. Гәрчә алай булмаса да. Швецовның, Дилмөхәммәтовның «Сугышчылар һәм хәшәрәтләр» дигән китабы мәхкәмә тарафыннан экстремистик дип табылмаган, ә сез экстремистик дисез, моны ничек аңларга дигән соравы да хокук саклаучыларны аптыратмады. Мәхкәмә булмаса да, экспертлар аны экстремистик дип тапканнар шул җитә дип җавап бирделәр. Швецов мондый хәлне фаҗига дип атый. Көннең икенче яртысындагы мәхкәмә утырышында Швецовның өендә һәм эш офисында үткәрелгән тентүләрне канунга каршы дип тануны сораган шикаяте каралды. Тентүләр вакытында Швецовның Уфагуб хуҗасы икәнлеген ачыкларга тырышканнар икән. Иң мәзәге дигәндәй, тикшерүче Вахитов Швецовның Уфагуб сайты җитәкчесе икәнлеген раслаучы документны Яндекс системасы аша сөйрәп чыгарган булып чыкты. Яндекска кереп, Уфагубны сорагач, анда сайт җитәкчесе Швецов дигән мәгълүмат чыга ди ул. Тикшерүчеләрнең шулай маташу нидән килә? Интернетның юридик хәлен белмәүдәнме, әллә канунларны соңга сугарга теләмәүдәнме дигән сорауга Швецов икесе дә бар дип җавап бирде.
Надо сказать, что оба утверждения имеют в какой-то мере право на жизнь.
Әңгәмә азагында Швецов ул моны мәхкәмә утырышында да белдергән иде. Нигә үзенә бәйләнүләрен ачып салды. Уфа янында йортлар салыр өчен минем күп кенә җирем бар. Шуны тартып алырга телиләр, диде ул. Бу эш буенча мәхкәмә утырышы 16 июньгә күчерелде. Кеше хукукларын яклаучы Илдар Исангылов тиздән бу эшләр белән Русияның хукук яклаучылары шөгыльләнә башлаячаклар дип белдерә. Николай Швецов исә халыкара хукук яклау органнарына мөрәҗәгать итәргә җыенуы турында белдерде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.
100 форының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш ул. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бу ле шикелде булса да белкин кыйммәтене белмәйләр.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп ал сайтлар дә бит ул яктан кичне бетерде.
Бит әйтлек телевизор аша гыда бит инде. Менә бу дивелде мөхәт башкасын телевизор матрыга тәйбез.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Безнең турда койрыкта микән? Безнең аркада бер бала
алып басырагандан мен ала сабап болар деп ойлоймун де.
Мен пайдамай менин маалым жок.
Кыска дулкана да, узун дулкана да.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сиз яшлар, сиз муну кадырын билип деп айткан битирмейсиздер, чүнки
Татарстан өзү бул инициатива менен чыккас.
Бул бит келишүү татарлар менен федералдык орган арасындагы келишүү түгөл.
Бик тейиштүүлүклү шотнама, оор жол менен өткөн шотнама.
Валить не надо. Надо давать
объективные факты. Азатлык радиосы. Азык-түлүк бәяләренең артуы Русиядә яңа хакимияткә килгән президент Дмитрий Медведев алдындагы иң мөһим мәсьәләләрнең берсе булырга охшаган. Азык-түлүк кризисы бөтен дөнья буйлап арта бара. Ул Русиягә зур зыян китерергә мөмкин дип белгечләр. Ә Татарстан җитештерүчеләре исә республикага аннан куркасы юк дип белдерә. Азык-түлек кытлыгы һәм аның Русиягә тәэсире турында Бикә Тимерова язмасында ишетерсез.
Азык-түлек бәяләре бөтен дөнья буйлап артып барганда, аларның Русиядәге артуы Европа белән чагыштырганда берничә тапкырга артыграк булырга мөмкин. Әйтик, Русия хакимиятләре сүзләренә караганда, төп ашамлыкларга бәя күтәрелү 6.4% тирәсе булган, Европада исә бәяләр 1.8%-ка гына арткан. Ипи, сөт, ит кебек төп ашамлыкларга бәяләр 7%-тан 22%-ка кадәр арткан төбәкләр бар. Фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, 39% халык ашамлыклар бәясенең артуын илнең иң зур проблемасы итеп кабул итә. 38% җавап бирүче иң зур бәлә итеп инфляцияны атый. 27% кеше эш хакларының түбән булуына канәгатьсезлек белдерә. Бары 8% җавап бирүче генә иң кискен проблемалар арасында ришвәтчелекне атый. Ашамлыклар белән кыйынлыклар тотрыксызлыкка нигез була ала. Шуңа күрә Кремль гадәти булмаган адымга барды. Сайлау алды вакытында төп ашамлыкларга бәяләрне туңдырды. Моңа кадәр Владимир Путин финанслар министры Алексей Кудринга инфляцияны багучы махсус комиссия төзергә һәм илдәге бәяләр турындагы мәгълүматларны президентка даими җиткереп торырга әмер биргән иде. Бәяләр туңдыру турындагы соңгы килешүнең вакыты 30 апрельдә бетте. Хөкүмәт азык-төлек ягыннан иминлекне тәэмин итүче канунны да әзерли башлаган иде. Аның нигезендә җәмгыять өчен мөһим ашамлыкларның бәяләрен үстермичә, бер дәрәҗәдә тоту күз алдында тотыла. Медведев Русиянең азык-төлек проблемасы дөньядагы азык-төлек җитмәү проблемасына килеп тоташа һәм соңгы елларда авыл хуҗалыгын үстерү тырышлыклары күрелмәсә, хәлләр тагы да катлаулырак булыр иде дип белдергән иде. Азык-төлек бәяләре дөнья буйлап артканда Русия җитәкчелеге илнең азык-төлекне читтән китертүен бик күрсәтергә тырышмый. Зур сигезлеккә кергән илләр арасында бары Русия һәм Япония азык-төлек импорттан килә. Русия авыл хуҗалыгы товарларының 46%-ын читтән китерде. Февраль айында булган бер очрашуда ул вакыттагы Русия президенты Владимир Путин кайбер Русия шәһәрләре 85%-ын ашамлыкларын читтән ала. Мәскәү кулланылган итнең 75%-ын башка җирләрдән китертә һәм үсемлек маенда яртысын читтән ала дип белдергән иде. Татарстан да кайбер азык-төлекләрне күрше төбәкләрдән китертә, чит илдән ала, ләкин үзендә дә шактый товар җитештерә. Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгының азык-төлек базарларын үстерү бүлеге башлыгы Ильяс Зинуров кайбер товарларны Татарстан булган ихтыяҗдан берничә тапкыр артыграк җитештерә дип әйтә. Әйтик, икмәк, шикәр чөгендере, бәрәңге һәм сөт шул хәтле күп җитештерелә ки, республиканың ихтыяҗын берничә тапкырга каплый. Әмма җитешмәгән әйберләр дә бар, ди Ильяс Зинуров.
Безнең инде республикада җитәрлек күләмдә әле без ит продуктларын җитештереп бетерә алмыйбыз. Әгәр дә ул медицинск нормалар буенча 78 килограмм таләп ителсә, без аны бүген көндә 63 килограмм дәрәҗәсенә җиткердек һәм безнең инде милли проект эшләре соңгы 2 елда аның буенча безнең бигрәк тә терлекчелек өлкәсендә үзебезгә максат итеп куябыз дуңгыз итен һәм тавык итен 100 мең тоннага җитештерергә, киләчәктә инде тулаем итне 500 мең тоннага җитештереп халыкның бу ихтыяҗын тәэмин итәчәкбез.
Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкиле Ильяс Зинуров шулай ук Татарстанның яшелчә белән җитәрлек дәрәҗәдә тәэмин ителмәгәнен хәбәр итте. Шулай ук дөге кебек ярмалар да читтән китертелә. Татарстанда рекордлы күләмдә 5 миллион тонна икмәк үстерелсә дә, аның барысы да ипи пешерүдә кулланылмый. Бодайның сыйфаты ипи пешерү өчен кирәкле югары дәрәҗәдә түгел. Авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкиле Ильяс Зинуров сөйли.
бізді климат, оны бірнешікті күн яқтағы климат білен шағыштырып болмай. Ойырым біздің икмек пүшірет тұрған предприятиялар, онның сифатын яқшарту үшін, юғары сифатлы он қушып үшілей тұрған предприятиялар әздетті юқ деп әйтермеймін. Олар бар орада. Но біздің республикада, әгер де 10-15 жыл әлек 3-ші класқа туры келе тұрған бұдай жетіштіру зор проблема болып қалса, мен 270-300 мін тонна мінәші икмек пүшіру үшін, ипи пүшіру үшін яраклы ашлықны біз 900 мінден артық ұзған елгіна жетіштірді хән амбарларға салды.
Деп әйтті Татарстан ауыл хожалығы министрлігі вәкілі Ильяс Зиннуров. Шулай деп ипи үшін қолданыла тұрған юғары сифатлы ұнда Татарстанға шеттен келе. Татарстанда негізде түп ашамлықлар жетіштірілсе де, барыбір Қазан кештелерінде сүт әйберлер, майлар, татлы әйберлер көрші түбәкләрдән яки шетелдән китерелгән була. Күп шырақларда жерле товарлар сифат ягыннан яки тышкы кыяфәте, заманча эшләү алымнары яки ришвәтчелек сәбәпле шеттән килгән товар белән көндәшлек итә алмый. Әмма монда Татарстан сәүдә шелтәрләрен контрольдә тотырга тырыша, жерле товарларны үз кештәләренә чыгарырга дип şirketләргә басым ясап килә. Татарстанда шулай ук авыл хуҗалыгына дәүләт акчалары бирелә, инвесторларга да авыл хуҗалыгын үстерү өчен зур мөмкинлекләр бирелә. Авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкилләре һәм башка җитәкчеләр дә Татарстанга азык-төлек кризисыннан товарлар җитешмәүдән куркасы юк белдерсә дә, Татарстанда читтән килгән әйберләргә импортка бәйле. Тулайым Русиядә исә авыл хуҗалыгы өлкәсенең үсмәүе, үлеп баруы сәбәпле читтән килгән ашамлыкларга бәйлелек артканнан арта бара. 2000-нче белән 2006-нчы еллар арасында читтән азык китертү 3 тапкырга арткан. Дөнья банкы һәм Берләшкән Милләтләр оешмасы мәгълүматларына караганда, азык-төлек бәяләренең артуы алдагы 10 елда әле дәвам итәчәк. Русияның читтән китертелгән товарларга бәйлелеге зур кыйынлыкларга китерергә мөмкин. Белгечләр әйткәнчә, Кремль нефть сатудан кергән долларларын азык-төлекне читтән китертүгә торган саен күбрәк тота башлаячак. Бу эш инде башланды да. Бәяләр артуына карамастан, Русиядә итне куллану 5% арткан, ихтыяҗны каплау өчен Мәскәү шик салымнарында төшерергә мөмкин. Бу читтән китертүне тагы да арттырачак дигән сүз. Бу ширатында илдә җитештерелгән азык-төлек белән көндәшлекне арттыра һәм җирле җитештерүчеләрнең нык ачуын китерә. Азык-төлеккә бәяләрнең артуы байлар һәм ярлылар арасында аерманы да зурайта ала. Байлар ашамлыклар өчен акчаны күбрәк таратуны сизмәсә дә, туклануга булган акчаларның 60% һәм аннан да күбрәген тоткан ярлылар зур авырлыклар белән очрашачак. Русияның авыл хуҗалыгы министры Алексей Гордеев бу хәлне азык-төлек ягыннан иминлекне тәэмин итүче канун кабул итеп хәл итәргә тәкъдим итә. Анда ул төп ашамлыклар бәясен дәүләт карамагына күчерергә һәм авыл хуҗалыгына дәүләтнең акчалата ярдәмен берничә тапкырга арттырырга чакыра. Шулай ук халыкның иң ярлы катламнары өчен азык-төлек талоннарын кертергә тәкъдим итә ул. Бу башлангычка күп тәнкыйть белдерелә. Бу советлар чорындагы планлы икътисадка охшаган дип әйтелә. Бәяләрне дәүләт контроль астында тоту инфляцияны арттырачак һәм әллә ни зур файда китермәс дип көтелсә дә, икътисад министрлыгы төп ашамлыклар исемлеген төзеде инде. Анда ипи, сөт, үсемлек майы, сыер майы, йомырка, тоз һәм чәй кергән. Илнең авыл хуҗалыгы товарларын арттыру өчен мөмкинлекләре бар. Әмма Русиядәге авыл хуҗалыгын тиз арада үстереп җибәрү мөмкин түгел. Аның өчен системаны торгызырга һәм күп акчала кертергә кирәк. Бу азык-төлек кризисы халыкара сәхнәдә дә үзен сиздерәчәк дип көтелә. Моңа кадәр Русия Европа Берлеге һәм БДБ илләре өчен энергияне экспортка чыгаручы иң зур партнер иде һәм бәяләрне билгеләүче буларак үзен горур тотты. Хәзер Русия үзе дә азык-төлек импортына бәйле булып чыкты. Илдә ашалган сыер итенең 35% һәм дуңгыз итенең 40% читтән китертелә. Русия җитәкчелеге Медведев һәм Путин илнең бу яктан көчсез булуын аңлый.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Соңғы күннәрде Русия һәм элекке Советлар Берлеге илләрендә Евровидение конкурсы белән кызыксыну артты. Дима Биланның беренче урынны яулавы Русияның зур җиңүе дип санала. Киләсе елдагы Евровидениене быелгы бәйгедә җиңүче җырчының илендә үткәрү бу чарага сәяси һәм икътисади төсмерләр дә бирә. Азатлык радиосының Шираттагы түгәрәк өстәл сөйләшүе татарларның бу бәйгегә катнашу фырсаты бармы дигән сораудан башланып китә. Әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара.
Хәзер телевидение нәрсә күрсәтсә, шул әйбер дөньяда бар, ә күрсәтмәсә, булган нәрсә дә юк дип санала. Элекке елларда Евровидение бәйгесендә Киркоров һәм Пугачева үзләре берничек тә майтара алмасалар да, Дима Биланны, Грузия вәкиле булып саналган Гурскаяны һәм дә Украинадан килгән җырчы кызны быелгы бәйгегә бик тырышып әзерләгәннәр. РТР каналы исә шушы гамәлләрне дәүләт чарасы дәрәҗәсенә күтәрде. Белградта үтүче Евровидение финалына 1-2 көн калганда Русияның барлык каналлары да горурланып, шатланып бәйрәм итә башлады. Безнең Билан бара, инглизчә җырлый, үзе кабатланмас, утырып та, ятып та җырлый. Аның янында Страдивари скрипкасында венгер музыканты уйнап торачак. Олимпия чемпионы Плющенко Билан тирәсендә ясалма бозлы идәндә шуып игътибарны җәлеп итә. Кыскасы булдырабыз, җиңәбез дип бөтен Русия шаулады. Футбол хоккейдә җиңүдән соң горурлык хисенә исергән ил җиңү өчен Ленинди чаралар күреп, күп акчалар түләгәндер белмибез, әмма бу чыннан да барып чыкты. Билан өчен Әрмәнстан, Украина, Эстония һәм башка илләр иң зур бәяләр куеп, Русия вәкиле җырлар буенча Европа чемпионы булды. Җырлаган көе ничек тә, сүзләре ни турыда икәнлеген белгән юк. Җиңү яуланды. Киләсе елда Евровидение финалы Русияда була, шулай булгач татарлар да бу уеннан читтә кала алмый. Әмма ай-хай, якын барып булыр микән? Берничә ел элек Алсу Сафина икенче урын алып дан яулаган иде. Хәзер андый фырсат һәм андый мөмкинлекләр кемдә генә булыр? Менә шушы турыда эш юнәлештәге төрле урыннарда эшләүче татар сәнгатькәрләре белән сөйләштек. Бүгенге әңгәмә менә шул турыда. Башта Татарстанның халык артисты Зөфәр Хәйретдинов үз карашын әйтер. Аннары аңа Барс медиа компаниясының җитәкчесе урынбасары Фәрит Тайшев килеп кушылар, һәм дә үзенең катгый фикерләрен Татарстанның халык артисты, классик вокал белгече Рөстәм Маликов җиткерер. Башта Зөфәр Хәйретдиновтан сорыйк әле. Инде нишлек, яшьләр бит татарның Евровидениедә катнашуын тели, һәм быелгы бәйге ничегрәк үтте?
Беренчедән, бу зур шаукым Венгрия, Румыния, СССР, Германия һәм менә шушы илләр арасында бу конкурс чыннан да аның мәртәбәсе һаман да югары. Ә менә чын Европа илләрендә, менә көнбатыш илләрендә ул да булса, Франция, Италия, Англия, аларда бу конкурсның дәрәҗәсе әллә нәрсә түгел. Шуңа күрә бу барыбер бит инде омум Европа конкурсы булгач, безнең җырчылар өчен ул зур дәрәҗәгә ия булып күренә. Шуңа күрә анда җиңүдә зур дәрәҗә дип саныйлар. Әмма чын мәгънәсендә аның менә бездәкләр мәсәлән Европа чемпионы булса футбол буенча аны менә чагыштырып карасак, ул беләсеңме, инә белән дигәне чагыштырган кебек булыр иде. Шуңа күрә җырның беренче булуы безнең Европада әле ул безнең өчен зур мәртәбә булса да, бөтен Европа өчен аның әле нәрсә шаукымы юк.
Бер халык җырын башка халыклар бәяли. Хәтта үз дәүләтеннән баргач җырчыга тавыш бергә ярамый. Телефон аша әйбит. Ә башка халыклар колагы белән тыңлаганда безнең җырлар ничек ишетелә икән соң?
Мин әйтерем шуны, ничек кенә җырчы җырламасын, нинди генә матур җыр җырламасын, элек бар бит шундый положениедә бер пункт, әлбәттә җырланырга тиеш инглиз телендә. Ә хәзер андый пунктны бетергәннәр, кем нинди телдә җырлыйсы килә, шул телдә җырлый. Менә шуңа карамастан...
Барыбер инглизчә күп булды.
Әйе, барыбер инглизчә күбрәк, әйе. Чөнки телләр җырны матурлана түгел, сүзләре аңлашылырлык итеп. Шуңа күрә мин әйтер идем, соңгы елларда халыкны матур җыр, матур җырлаучы, матур тавыш белән шакатырып булмый. Менә соңгы игътибар белән әгәр дә соңгы еллардагы алган беренче урынны лауреатларны карасак, аларның һәрберсе сәхнәгә алып чыктылар, кичкенә генә булса шоу. Менә әгәр дә хәтерләсәгез, Украина кызы менен иш жылылык алган иде. Тиги биринчи 40 кишилердин кийимдерин кийинип шундай бир шоу Руслана ие. Мына быйылда мен ойлойм, эгер да Дима Биланян ачасында биздин дүйнө чемпиону, олимпия чемпиону Плющенко болмаса, мен ойлойм, биринчи орун болор эдими, жокмы, маса али бикте суроолор бар.
Демек, хазиргі жырлар шоу, көз ішін тамаша, харекат ішін тамаша.
Ең бірінші орында мен әйтердім, мына шетел тамашашысы шоңа қорап нәтиже бере, шоңа қорап тауыш бере. Әгер де аңа шыннан да көбірек жырының музыкасы туғы, сөздері туғы, мына шушы сахнадай көрініші тәсір ете көбірек. Олар шыннан шығып, мен ойлайым тауыш берелер.
Мына Затлық радиосын әлік тыңдайлар ғана еді, қазір оны Кыйлар. Мәкәләрін шулып кеште куйла интернетка, һәм аның әле рәсем белән куйла. Менә Зөфәр Хәйретдинов аның әйткән сүзләре һәм аның рәсеме чыга. Шулай итеп, радионың фотографиясы, тексты була. Әзерне хәзер тыңламыйлар, карыйлар булып чыга инде.
Күбрәк шулай шул, кызганчалаша.
Ләкин барыбер нәрсә генә дисәк тә, җырга миллионлаган кеше, төннәр йокламыйча тавышлар биреп, инде Россиянең элекке совет илендә яшәгән дуслары, гастарбайтерлар күп икән, кунакка эшкә киткән кешеләр һәм анда иммиграция күп икән дисең дә, барыбер игътибар булды һәр президент Медведев шалтыраткан шул кичтә. Билан кайтканда Мәскәүдә әле инде бәйрәм булды, әйтерсең 9 майда Берлин алган кебек кайттылар инде.
Шулай шулай.
Шунда Эх, безнең татар, Татарстан да шулай бер нәрсә мөгез чыгара алмас микән? Безнеке шушы базарда шушы бәйгедә берәр уртадарак булса да, кеш арасында йөрмәслек халык түгел бит, Россиядә сан буенча икенче халык дигән тәсир калам.
Беләсеңме, бер караганда Билан Татарстан егете. Билан минем якташ, ул Питрәчтә, аның әнисе туып үскән, аның әнисе Питрәчтә туып үсеп, Чаллыга китеп, Чаллыда Биланның әтисе белән танышып,
әнисе.
Әйе, аннан соң күскәннәр алар Чаллыга.
Үзе нинди милләт кешесе ул?
Урыс. Әнисе урыс. Без дә бит Петрештәге маржада урыс башкаганда.
Чувашта бар.
Чувашта бик сире.
Крашендә бар.
Хәзер татар күбрәк әлбәттә.
Биланы черкис диләр бит әтисе ягыннан.
Менә әтисе ягыннан черкис ул яртышы черкис, яртышы ягында әтисе ягыннан Яхускана белән черкис ханы. Яхускана ие. Әйе, әнисе Шипшин урыс кызы.
Ягъни ул Татарстан туфрагыннан.
Әйе, аның яртышы Татарстан. Иншалла туган ул. Аның әнисе Петрештә туган. Алар әйтәм ич күчеп киткәндә әтисе белән ташкана иншаллада шундый әйләнешкәндә иншаллада ул берничә ел кене яшәгәннәр, беренче каса кергәндә мышында, алар күчеп киткәннәр инде Карашев черкесегә. Ала күбрәк вакытын Билан әлбәттә Карашев черкесегә.
Әтисенең туганы.
Әйе, әйе, әтисенең туганы.
Ну инде безнең Петрович Морҗа апасы бирешмәгәндер барыбер үзенең мәдәниятен, традициясен Идел буе урыс халкының
шулай бит. Ул менә шул аның видне чыгып тора бөтен Россияне уенда Евровидениедә бөтен Россия исеменнән чыгыш ясагач, не могу, әйтердем мен аны Карашев черкесе кунанда бик аз калгандыр дип.
Леонтьев менә шундый битен СССРны циркетеп торды. Шулай ук бит аның кыяфәте милләте ягыннан һәм манерасы ягыннан белмәсең нинди халык икәнен. Урыс түгел бит инде.
Шулай ни Наполеон эшли капни любого русского.
Я на нинди бу әйттеләр нинди халык, ну бик бүгелүчән, бик манерасы да шулай иде ул. Мин уйлыйм Леонтьев Евровидениедә яхшы урын алган бар иде.
Шуннан да безнең мин уйлыйм элеккеге җырчыларыбыз менә Пугачёва, Леонтьевлар, мин уйлыйм алар бүгенге җырчыларга караганда саллырак җырчы.
Теге заманда шундый чемпионат булса, Магомаев сылап кына китәр иде инде.
Әлбәттә, әлбәттә.
Урыс бәсәнгатын шулай күтәрүче.
Безнең бит Россия хәзер күбрәк тырыша көнбатышка үз йөзе белән борылырга, әле вакытта ай артык борылмыйлар ия. Алар үзләре булганны яраталар. Шуңа күрә хәзер инде үзләре булганны яраткач, урыннарны бирегә яхшырып тормыйлар ия.
Безнең асыл яр бик тирә барып кайтты. Бит инде күренде, иң соңгы урын алдык. Бару әйбәт, бүтән кеше мактый, канагат. Татарчада зур рәхмәт дип әйтеп кайтты. Ләкин иң соңгы урын булу һәм бер тавыш бирү инде барлыгы бераз гына татарның хәленә, татарның сәнгатенә, эстрадасына сорау куйды бит бу. Җавап мин ди Зөфәр.
Беләсезме, бу урысча әйткәндә частный инициатива булды аның. Асыл ярның безгә кирәге шулай ук әлбәттә сайлап алу, турлар уздырырга һәм әлбәттә зур сайлау нәтиҗәсенә җибәргә кирәк.
Бер 20 кешедән сайлап алган.
Әлбәттә без
командалар белән әзерләтеп,
әйе, безнең анда Евровидение дәрәҗәсендә чыгыш яса алырга түгел, җиңерлек дә язышларыбыз бар.
Россия ішіндегі отборочный Евровидениенің концертінде лайықлы қатынашып, ұртанша орын алырға Татарстанның һәм татарның рәті юқ міне?
Бар. Мен білем, біздің бір қызымыз бар, Алина Шәрәфжанова деген. Оның тауыш мүмкіншілер бойынша ол күнбатыш Европа, Америка әзесіларынан бір грамға да қолышын бай?
Мен де яратып тыңлайым.
Инде ул күпме конкурстарда катнашып, барысына җиңеп чыккан җир шул. Менә аңа бары тик безнең уйлап торабыз, Евровидение калды булган. Мәлике инде.
Барып чыкмасыйма.
Евровидениегә белмим, анда бераз идеп үтмәсәй.
Әлбәттә бу субъектив, әлбәттә тизгенә. Әлбәттә Евровидениегә менеп җиткәнсә, яңа бонус чыгармагаен.
Менә аның махсус әзерләргә кирәк, шул республика күләмендә әзерләргә кирәк. Аны теге
кемдер ки язарга тиеш, киңәшеп-киңәшеп, үзләрен чакырып китереп, бу бары-бары саф татарча булмый бит инде. Димәк, бары Европа тембрендә
старый. Татарча көнчелеш элем настырып, теге бара синтетический образ. Без дә булсын, урысына кадәр кистән
теге. Әрмән җырлаганда, анда аранжировкасында әрмән аһәңнәре музыка чыкты.
Әлбәттә, әлбәттә.
Җырлауында бик әйтмәс идем ул кадәр әрмәнчә булды. Шундый хәл булды.
Тавышы җырлау
манера. Мискин Гоудиган спектакльдә дә бит инде ул Евровидениедә силәгән авыздык сәхнәдән дә җырлап карады бер кызыбыз тамаша чык алдында. Килеп чыга Евровидение, башка кирәк түгел безгә, бик кирәк бит хәзер.
Мин әйтерем, Евровидение бездә Татарстанда гына түгел, Россиядә дә дәрәҗәсен күтәрде Алсу Сафина. Менә шуннан соң ул иң беренче җырчы бит, ул безнең милләттәшебез бер караганда. Беренче җырчы икенче урынга лаек була. Шуннан соң бездә артты аңа игътибар.
Хәзер инде менә баян белән туры эфирда, яки студияда язылып, урак катып, маңлыгына җырны җырлаган әйбәт җырчыларыбыз, алар әле дә исән, аның белән генә хәзер дөньяны һәм яшьләрне яулый алмыйсың.
Ну, була, ну, барыбер, менән Евровидение тагын бер яхшы ягы бар, анда бит бөтен җырчылар микрофонга минусовый фонограмма җырлыйлар. Менә ансы аның яхшы нәрсәсе.
Евровидениегә татарларга чыгарга өмет бармы, кирәкме? Һәм монда киләчәктә ниләр көтә?
Без әлбәттә үзебезнең шин татар музыкасы белән Евровидение чыгармыйбыз. Булса беренчедән. Чөнки бөтен Европада востребованный ки музыка, яңгыраш сүзләр, белә бу бизәнешләр барса шу шулача кирәк. Без чыгып җырлый алабыз, бик матур итеп, әмма безгә беренче урын бер кашында тәтмәячәк.
Ну уртада да ярый, уртада да ярый. Урттан икенче дә ярый.
Ну бит не аңа түгел, бер-бер шыкка шыкка кирәк, беренчегә барамып кирәк. Әзерләү кирәк инде, мин үлем без үз казаныбыздан аны әзерләй алмыйбыз. Безгә кирәк беренчедән яхшы продюсерлар, яхшы
консультантлар.
Әлбәттә, һәм акча. Зур акча, кызганча акча.
Менә бу иң шәп хоккейстан, бер хоккейстан азракмы, күбрәкме? Акчасының
ихтыяҗы. Йо, әлбәттә азрак.
Бер хоккейстан.
Әлбәттә. Бер хоккейст бит ул безнең шәһәрнең ярты еллык бюджеты.
Ярый насип булсын, ну Евровидениегә бармасак та, бит үзе безнең халкыбызның үзенең видениесе бар әле, һәм Азия тавышы дигән дә бар әле.
Әлбәттә, менә ансы безгә бар якынрак, мин үлем, без анда үзе безнең җире барып та җырлап урыннар ала алабыз менә Азия тавышында. Безнең Аллага шөкер, музыкасын гаты, менә бу Азия. Безнең бит не 8-дә көнче ушка якын музыкабыз. Шуңа күрә безнең анда катнашуы дөрес сүрәк. Һәм анда урыннар алсак та, ул безгә дәрәҗәләрәк.
Урысны һәм башканың инглизчә җырлавы дөнья халкының киләчәге дип әйтергә мөмкин. Урыс татарны җыта, инглиз теле урысны җыта. Менә сезне нәрсә көтә туганнар. Шуңа күрә һәркем үзебезнең атының ялына ябышып ятырсагыз, дөресрәк
булыр. Җавапмаса кирәк үзебезнең барыбер.
Глобализация шартларында үз милилегеңне саклау, сәнгатеңне, җаныңны саклау турында уйладык без. Сез Евровидение бәйгесендә татарлар катнаша аламы дигән темага түгәрәк стәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Зөфәр Хәйретдинов, Фәрит Таишев, Рөстәм Маликов катнашкан әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Барс медиа ширкәте вәкиле Фәрит Таишев татарларның Евровидениедә катнашуы турында нәрсә уйлый икән?
Чын йолдызлар бу конкурста катнашмый, алар өчен дә ул кызык түгел һәм бу конкурста җиңгән кешеләр йолдыз түгел. Бу һәм булмыйлар да. Соңгы шул Евровидениедән чыккан йолдызлар инде ул Абба төркеме булганы, ничә ел элек, бер 40 ел бардыр инде моңа. Евровидение турында минем фикерем шундый. Ну, әйбәт дип инде шул бик зур конкурс түгел.
Бу телевидение реклама һәм шоу-бизнес табышмага инде шундый.
Әйе, бу телевидение өчен ясалган бер зур тапшыру. Конкурс түгел. Минем уйлавымча.
Ну, хәзер тик кеше я телевидение экранында яши тормыш бара, я интернетта бара бит, шунда әкәмәттә бар. Ә башка өйдә, залда, ялгыз, яки анда бер нидә басуда барган тормыш юл юк бит күрсәтмәгәч.
Ансы да бар, шулай-шулай. Бар бер, андый нәрсәләр дә кирәк.
Ә менә татарларда бу эштә катнаша алырлар идеме? Олай җиңелчә булгач, безнең дә андый җиңелчә карашлы җырчылар яки анда шундый күрәсе килә бит кешеләр. Менә Камал театрында премьера уйнадылар былтыр, Гоу бала Мишкин дигәнне. Халык бит сорый инде даими рәвештә. Безнең татарда Евровидение чыгып, үзең катнашып, үзе күрсәтмәсек микән дип, бер җырчыбыз барып та кайтты бит инде отборочныйга.
Шул конкурста катнаштырырлык җырчыларыбыз бар, бик әйбәт тавышлы. Талантлы, сәләтле, но беренчедән бездә бит инде андый мөмкинчелекләребез юк, чөнки Татарстан аерым дәүләт түгел, шуңа күрә без Татарстаннан ниндидер бер җырчыны Евровидениегә җибәрә алмыйбыз.
Ничек кенә җырласа да, димәк, татар җырчысы Мәскәүне үтә алмый, чөнки Мәскәү карыйда неформат дип барып кайтара иде.
Рәсәй фильтрын без үтә алмыйбыз инде, чөнки шул конкурс Мәскәү ягыннан бик ангажированный дип әйтим мин инде, анда шул фильтрны үтеп булмый берничек тә. Анда инде барсы да сатылган дип уйлыйм мин.
Европада татар җырын миллионнар карый торган тамашаларда күреп иштереп булмас.
Әлегә юк.
Ну алар бит анда инглизчә җырлый. Алсу Сафина барган ие, тагы кемдер бар да әле анда, ничектер безгә ниндидер мөнәсәбәте булган. Россия масштабында СССР заманында Ринат Ибраһимовлар тагы кемнәрдер күренеп телевидениедән чыгалар иде, ул вакыттар үткәрәләр иде. Эш нидә соң, ния хәзер үтеп булмый ул? Безнекләргә бәлки ул сарманны или карманны инглизчә җырларга кирәктер.
Юк, инглизчә карманны җырлап булмастыр инде. Но барыбер шул шоу-бизнесның, Россия шоу-бизнесының үзәге инде ул Мәскәү. Мәскәүсез хәзер андый нәрсәләргә чыгып булмый, андый конкурсларга. Һәм финансияга да бар инде аның.
Күбрәк трайканнан да бару. На безнең хоккейчыларның, расходларның бер хоккейчы тора микән ул? Ике хоккейчы микән ул чама белән?
Белмим, чавышып сора алмыйм, чөнки тегесендә, монысында белмим, шуңа күрә җавап юк бу сорауга. Әйтә алмыйм.
Ярый, дистәләгән илнең тамашачысы каршында, заманча да булсын, милли дә булсын, шундый лайыклы җырларга әзерлеге, таланты булган җырчылар бездә бармы алар? Кемнәрне шулай зур игътибар белән карыйлар, кызыксынып, һәм ул заманча.
Евровидение форматында җырлый торган артистларыбыз бар, күп дип әйтә алмыйм, но бар инде алар. Һәм командада бар, әзерлек алырык без аларны шул Евровидениедә катнашыр өчен. Специалистлар да бар, хореографлар, вокал педагоглары да бар, барсы да бар, но менә шул мөмкинчелекләребез генә юк.
Эстрада җырчылары һәм продюсерлары Зөфәр Хәйретдинов, Фәрит Таишев икесе ике төрле уйласа да, фикерләрендә уртаклык бар. Ә менә эстрада җырчыларын бөтенләй җырчы дип санамаучы вокал осталары ни уйлый? Рөстәм Маликов үзе филармониядә эшләп, көчле, матур тавышлы җырчы буларак танылган. Аның улы Муса Маликов яшьтән үк мәшһүр җырчы булды, хәзер Германиядә музыкантлыкка укый. Европа һәм җыр сәнгате Маликовлар гаиләсенә бик яккан. Татарстанның халык артисты. Вокал жанрында, ягъни татар җырын, опера, камера җырларын башкаруда югары осталыкка ия һәм уңышларга ирешкән Рөстәм Маликов. Рөстәм әфәнде, менә сез бит инде көчле тавышлы, матур тавышлы һәм профессиональ шын җырчы. Дима Билан Евровидение, телевидение шоу-бизнес бит инде ярышында беренче урын алды. Россия тантана итә. Хоккей һәм футболдан соң бу эштә дә беренче урын алдык дип. Һәм бу сискәндерде, әлбәттә, тамашачыларны, җырчыларны, дәүләт башлыклары бик каты горурлана. Безнең дә бит тамаша булмас иде барып чыксак, бездә шулдыйрак берәр бәя алсак, бүләк алсак, Европага чыксак.
Татарның Европага чыгарга аның потенциалы бар. Мин татарны бөтенләй төшеп калган милләт дип исәпләмим, әмма ләкин менә ул ниндидер бер синтез белән чыгарга тиеш. Ул соф татарча гына фольклор булырга тиеш түгел, менә шуның белән бергә кушылган, европалашкан һәм шулай ук үзебезнең нигезебездән китмәгән, яраклашмаган, менә ниндидер бер синтез, менә шундый әйбер эшләп, әлбәттә безнең дә анда чыгарга мөмкинчелегебез бар дип уйлыйм мин.
Анда классик түгел бит инде.
Әлбәттә классик түгел.
Ләкин анда кайсыдыр илдән бер классик җырчы шунда эстрада җырлады, әйттеләр аның өчен җырчы.
Мин ишеттем аны, ишеттем.
Румыниядән мул.
Мин аның классик җырчы булуында да әзерәк шик беләндерәк, чөнки әллә нәрсә җырак китмәгән ул классикада да.
Менә бар Ренат Ибраһимов, бар Рустам Маликов. Алар бит филармония буенча барып, эстрада концертларында да катнашалар, фестивальләрдә, төрле концерт бәйрәмнәрдә үзләренең халыкчан яки хәзерге заман композиторының җырын башкаралар һәм яхшыгына уңышка ирешәләр.
Дөрес, әлбәттә, ну, Ренат Ибраһимовның да, минем дә инде яшьләребез.
Сез классиклыктан эстрада булай язасыз инде.
Юк, юк, эстрада да эшләгәнем бар минем. Эстрада бит ул филармония каршындагы бер эләгеп торучы нигенә. Ә филармония ул классик музыканы пропагандалаучы концерт оешмасы. Менә монысын да нитәргә кирәк.
Ә теге җыр театрлары, алар эстрада.
Ну, ул төрлечә юнәлеш буенча барырга мөмкин. Әлбәттә, сезнең менә сорауыгызны яңадан әйләнеп кайтып әйтәм. Ренат Ибраһимов, мине дә атап киттегез инде, рәхмәт әлбәттә. Ренат Ибраһимовны мин чыннан да дөнья күләм җырчы дип атыйм. Бу теге урысча әйтсәк, уровень земного шара дип әйтәм мин аны. Бернинди шикләнүсез.
Бездә чыннан да андый класстагы җырчылар күп түгел.
Күп түгел.
Икегез дә Европага чыкмадыгыз бит.
Без яш вакытта бернинди конкурслар булмый торган иде. Кызганычка күрә, менә әйтик, хәзер бит нинди генә конкурслар юк. Без укыганда да, эшләгәндә дә яш вакытта кызганычка күрә юк иде андый конкурслар. Аннары соң мин үзем ул конкурсларга да бик шикләнеп кара идем яш вакытта да, чөнки ул конкурсларның ничек тер барыбер гаделлегендә шигем бар ий менә мин ул конкурсның ничектер. Ә иштән мин үземнең нинди җырчы кем икәнемне белеп, нык басып йөри дирим.
Бераз гына попсалар кирәк бит, нәйме?
Әлбәттә кирәк.
Менә бездә дә бит попсалар күп. Инде берничә меңнән артып китте җырлар. Менә кем нинди җыр белән шунда чыгып, һич югы иң ахыргы түгел уртадарак берәр урын алырга мөмкин булыр иде. Уртадан булса да әйбәт бит, шул финалга үткән булса татар җыры. Бер 20нче урын миңа ярар ия.
Барып катнашып килсә дә, бер нәрсә алмыйча катнашып килсә дә, безнең татарның исемен чыгарса да әле әйбәт булыр иде.
Менә асыл ярны карадыгызмы Россиядә?
Карадым.
Онсынан чи карыйсыз. Менә катнашты бит.
Беләсезме, мин аңа бик шатланып карадым. Менә бары тик менә шушы ни буенча, менә безнең дә бер кызыбыз, әйтик бер башкаручыбыз катнашты и Аллага шөкер дип инде.
Ну, не формат диделәр бит. Бик аерылып торды бит инде башкалардан. Ул безгә күңелле әлбәттә, башкалар бик сәйсенеп караган дип аңладым. Чөнки беркем дә тавыш бирмәгән.
Аны механизмын әйтә алмыйм. Менә аны форматлаштырырга кирәк, формат булмагач.
Һәм форматлы җырчылар табарга.
Әлбәттә, шуларны табарга кирәк. Шуларны табарга кирәк һәм эшләргә кирәк. Минем әйткәнемчә, менә шушы безнең музыкабыз дөнья халыклары музыкасыннан бер нәрсәсе белән дә калышмый. Ә кайбер урыннарында әле ул бәлки узып та китә. Менә бу нисбәттә мин Рустам Яхын исемендәге конкурсны атап китәсем килә. Менә шул ул конкурста нинди генә әсәрләр, Шуман, Шубертлар, Чайковскийлар, бүтән менә шушы классик композиторлар, дөнья күләм кимәлдә булган классик композиторларның әсәрләре яңгырады. Һәм шул ук вакытта Рустам Яхын әсәрләре шунда яңгырады. Аның конкурсы булгач инде, аның исемендәге. Һәм менә мин үзем эчтән генә уйлап утырдым. Бу безнең Рустам Яхинның музыкасы бер дә ул музыкадан ким түгел, ә бәлки кайбер җирләрендә әле артырып та җибәрә.
Менә идеал, татар җырының идеалы язмада калганмы, тирәле җырлыймы? Соңгы вакытларда әлбәттә эталон итеп Рәшит Вахапов фестивальләрендә аны әйтәләр, тапшырулар, эшләнә, дисклар чыгарыла, шулай дип. Менә идеал ниндидер җырчы, татар җырының үрнәге һәм искерми торган калып идеаллары кемнәр соң алар?
Беләсезме, мин монда бер кешене әйтә алам, бер нинди шикләнүсез, ул Илһам Шакиров.
Шулай итеп, Рустам Маликов чын халыкара дәрәҗәдә татар сәнгатен күрсәтергә бары тик Илһам Шакиров кына сәләтле дип уйлый. Эх, бер 30-40 ел элек Европа җыр бәйгесе үткәрелсә, Илһам Шакиров, бәлки Муслим Магомаев, бәлки Георг Отслар кирәген бирер иде башка илләрнең. Заманалар үзгәрде, тыңлау да, җырлау да хәзер башкача. бие білу, киену, мотор итіп бұрғалану, жыршының тересінде секіргелеп, темір аяқта шуып еру, йотып, шетелерді жырлап, яке шинап, тамашашыны шақ қатыру хам аз болса да, өз халқының бірер ауазын ішіттіру, шушы дәрежедегі бәйгеге өтіп кіру үшін, ақша хам саяси ресурслар топлау, ай-хай жеңіл түгіл. Түгерек стәл сөйлешуінде қатнашушылар, Европаға барыр үшін мүстәкіл дәулет болуында керек. Русия татарны һәм татар җирен җибәрмәс дип дә саныйлар бүгенге әңгәмәдәшләребез. Шулай да татарлар авыз йомып утырмас. Үз җирен дә ишеттерер, башкаларныкында өйрәнер. Әмма бу эштә һәвәскәрлек бер ялгызың гына хәрәкәт итү нәтиҗә бирми. Бөтен илең халкың белән үз җирен һәм җырчыларын тирәсендә тупланырга, профессионал дәрәҗәдәге җыр чыгару компанияларының тәҗрибәсенә һәм әлбәттә дәүләткә таянырга туры килә. Шундыйрак йомбак ясарга мөмкин. Кім біле, бәлкі бірер район үлкі республика дәрежесінде болса да, Евровидениеге сойлап алу конкурсы ұйыштырушы табылар. Дүния мәдәни хәрәкәтеннән читтә қалып болмай бит. Бигрәк тә телевидение экраннарының хакимлеге көчәйеп барганда. Шуның белән түгәрәк үстәл сөйләшүе тәмам. Анда Зөфәр Хәйретдинов, Фәрит Тәйшев, Рөстәм Маликов катнаштылар. Әңгәмәне Лимзил Вәли алып барды. Кур'аннан аятлар һәм аларның мәгънәсе. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Кур'ан аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Зумәра, ягъни халык төркеме сурасының 17-дән алып 22-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 75 аяттан торган шушы сура Мөхәммәд пәйгамбәр Мәккәдә яшәгән вакытта ингән. Бу сурада кешеләргә Аллаһ Тәгаләнең барлыгын һәм берлеген күрсәтүче бик күп дәлилләр китерелә. Аллаһка иман китермәгән кешеләрнең ахиретдә башларына киләчәк аяныч хәлләр аңлатыла. Хәзер Мисрлы Коръан хафизе Габдус Самат хәзрәт сезгә шушы сураның 23-дән алып 31-гә кадәр аятларын укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون
سيز قرآندك زمرات سورة سنن 23-ден алып 31-ге кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шафкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Алла сүзләрнең күркәмрәген индерде. Ул сүзләр аятлар бер-берсенә охшаган китаптыр. Анда хикми аятлар икешәр мәртәбә әйтелмиштер. Газапларны сөйләгән аятларны укыганда Алладан курыккан кешеләрнең тирләре титрәр. Соңра күңелләре ва калыплары Алла зикере белән карарланыр. Эшбу Коръан Алланың һидаятыдыр. Ягъни хак юлны өйрәтә торган китабыдыр. Аның белән үзе теләгән кешене туры юлга күндерер. Ва берәвне Алла адаштырса, аңа туры юлны бирүче булмас. Кыямәт көнне куллары бугавланып, каты газапка йөз түбән салынган кеше, дженнәткә кереп, имин булган кеше белән бер тигез булырмы? Коръан белән гамәл кылмаучы залимнәргә, кәсеп иткән золымыгызның газабын татыгыз диелер. Хәзерге кафирләрдән әүвәлке кафирләр дә пәйгамбәрләрне ялганга тоттылар. Аларга һич сиздермичә газап килде. Ягъни кылган явыз гамәлләре сәбәпле аларны төрле михнәт мәшәккатьләр, кайгы хәсрәтләр чолгап алды. Алла аларга дөнья тереклегендә хурлыкны татыпты ва аларга ахират газабы олыгырактыр, әгәр белер булсалар. Без бу Коръәндә кешеләргә вәгазләнсеннәр, сабак алсыннар дип төрле мисаллар китердек. Ул Коръән кешеләр Аллага тақвалык кылсыннар дип гарәп телендә кимчилекле булмаган хәлдә индирелде. Алла ике ирне мисал итеп күрсәтә. Берсенең хуҗалары күп булып, хуҗалары бар да әмер иткәндә, кайсысының әмерен үтим икән дип аптырап калалар. Икенче ирнең хуҗасы бер генә булып, хуҗасы ни әйтсә, шуны эшләп, хуҗасын риза кылалар. Күп хуҗалысы мишриккә, ягъни күп тәңреләргә табынучыларга мисал. Бер генә хуҗалысы мөэмингә, ягъни бер Аллага гыйбадат кылучыларга мисалдыр. Мактау Аллага хастар. Бәлки кешеләрнең күбрәге моны белмидер. Бу аятка кайбер тәфсирчеләр менә мондый аңлатма бирәләр. Бу аятта Алланың берлеге бәян ителә. Һәм моңа бер хуҗалы кеше белән күп хуҗалы кеше мисал итеп китерелә. Әгәр дә бу галәмне юктан бар кылучы Алла бер генә булмаса иде, галәмдә мондый искиткеч тәртип булмас иде. Бу галәмнең бер Алла әсәре булуын исбат итә. Аятта бердән күбрәк Аллага ышанучылар моны бер дә уйламыйлар, белмиләр диелә. Инде Зумара сурасындагы аятларның мәгънәләрен әйтүне дәвам итәбез. Әй Мөхәммәд галәйһиссәлам, син дә үлүче, алар да үлүчеләрдер. Үлемгә хәзерләнегез. Ягъни Аллага иман китереп, изге гамәлләр эшләргә тырышыгыз. Соңра әй кешеләр, кыямәт көнендә Раббыгыз хозурында дөньядагы зулымларыгыз өчен низаглашырсыз. Коръәндәге Зумара сүрәсенең 23-дән алып 31-гә кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Коръән аятлары турында тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садик әзерләде.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.